Готується в кабінеті Медведчука. Що ви на такі припущення? Очевидно, варто про це говорити, хоча це і припущення, хоча це і здогадки, оскільки про це доводиться чути часто. Будь ласка.
Мені здається, що дуже добре, коли говорять, що влада млява в політичному процесі. Це говорить, що не використовується адміністративний ресурс. І це цьому тільки можна аплодувати. Що стосується остаточного кандидата, то я вважаю, що він остаточний. І як би не змінилася ситуація, якщо Віктор Янукович, не дай Боже, сам не зніметь себе, а я переконаний, що цього не буде, я його буду підтримувати до кінця. Які б рішення хто не приймав в яких кабінетах. Тому я вважаю, що це кандидат, який іде на перемогу, який має великі шанси на цю перемогу.
Прес-секретар Віктора Януковича якось сказала, що тільки сліпий не бачить, що Віктор Янукович стане президентом. Скажіть, будь ласка, от в Україні багато таких людей?
Сьогодні по всім соціологічним дослідженням, за які стосуються такого запитання, хто ви вважаєте стане наступним президентом України? У Януковича велика тут перевага, і він випереджає всіх кандидатів по цим соціологічним дослідженням. Тому більшість якраз українців вважає, що він буде президентом. Я до них приєднуюсь.
Останніми днями, пане Тигибко, ви заявляли, що належить більше показувати Януковича як людину, більше показувати його людське обличчя. Вибачте, пане Тигибко, а що сьогодні в Януковича якесь інше обличчя? Про що йдеться, коли ви кажете показати більше як людину його?
Йдеться про те, що сьогодні Янукович прем'єр-міністр. І постійно його показують його в роботі. То він поїхав в одну область і розбирається з одним питанням, то в іншу область з другим питанням. Ніхто не бачив Януковича, який є в родині. Ніхто не бачив його двох синів, його онука. Ніхто не розмовляв з його дружиною. Ніхто не бачив Януковича, як він займається спортом, як він займається голубами, яких він дуже полюбляє і з дитинства цим займається. Ніхто не бачив Януковича як віруючу людину. І ніхто про це не говорив. І мені здається, що оцих яких якраз людських рис йому катастрофічно не вистачає. І тому наше завдання – показати якраз оці основні людські риси. Якщо залишиться тільки бюрократ, це дуже погано буде.
Пане Сергію, і в продовження цього, а ви не вважаєте, що для такої посади, як президент, поки що Янукович – кандидат в президенти, найкраще людське обличчя – це обличчя з бездоганною репутацією. Скажіть, будь ласка, чи ті дві судимості Януковича, навіть погашені, хоча не зовсім зрозуміло, як зникли всі документи щодо цих судимостей, чи от ті судимості додають вам, як керівнику виборчого штабу, оптимізму щодо ваших планів більше показувати людське обличчя Януковича?
Що стосується оптимізму, то я можу сказати, що якщо б їх не було, у мене було б більше оптимізму. Але я вважаю, що людина, яка була реабілітована в 78-му році, і пан Пельше свого часу, чи товариш Пельше, сам підписав цю реабілітацію, після цього яка вступила в Комуністичну партію України, отримала вищу освіту, очолювала великі організації, була депутатом, очолювала область, очолив уряд України. Своєю роботою за цей час показала, що вона абсолютно нормальна людина і може очолювати і країну. Що стосується бездоганної репутації, я не знаю ні одного кандидата, який має таку репутацію. Я давно заявляв і зараз ще підкреслю. Святих на політичному олімпі України нема. Якщо знаєте, пан Кость, скажіть, будь ласка.
Ви знаєте, я цього робити не буду. Скажіть, будь ласка, пане Тегибко, от після того, як прес-секретар пана Януковича Ганна Стецю вперше офіційно розповіла широкій громадськості про дві судимості свого шефа, і чисто по-жіночому в неї це гарно вийшло, всіляко його вигороджувала, дуже багато людей з числа слухачів, журналістів, аналітиків і зарубіжних також висловлювалось в тому сенсі, що сам задум відбілити Януковича в такий спосіб, в який це зробила пані Стеців, був і залишається контрпродуктивним. Чим більше його відбілюють, тим гірше для самого Януковича. Одна наша слухачка сказала в ефірі, побільше б таких друзів біля Януковича, як Ганна Стеців, тоді й ворогів йому не треба. Російські політтехнологи негативно оцінили те, як саме Стеців пробували реабілітувати Януковича. Запитання, чи можуть оті дві судимості кандидата в президенти Януковича переконати і громадян України, і світову громадськість, що Україні потрібен саме такий президент? Чи сам факт балотування такого кандидата, вибачте, не є посміховиськом для України?
Пан Зіновій, я добре розумію, що ця тема буде педалюватися дуже багато. І сьогоднішнє наше інтерв'ю – це не якийсь такий випадок. Я думаю, що про це буде дуже багато розмов. Ображатися на це пану Януковичу, я вважаю, і тим людям, які пробують йому допомогти стати президентом, не потрібно. Не потрібно чому? Тому що, розумію, на це будуть тиснути ті люди, які будуть з ним конкурувати. Нічого, будемо знаходити можливості і інші, ми і будемо тиснути на інше. Саме головне, мені здається, щоб ми тут не роз'єднали державу, щоб ми залишалися єдиною державою, яка намагалася вирішити основні проблеми. Основні проблеми для людей, економічні проблеми для людей, соціальні проблеми для людей. Тому я вважаю, що зроблено було панною Ганною, це добре, тому що саме головне тут одне. Українці повинні знати правду, всю правду про тих людей, які претендують на посаду президента їхньої держави. Вона це зробила. Вдало, не вдало, не буду говорити. Зроблено і слава Богу. Пішли далі, давайте розбиратися. Це катастрофа для України чи ні? Я вважаю, ні. Він більш ефективний менеджер. І для мене це головне сьогодні. І своєю роботою з 78-го року, коли він був реабілітований, він доказав, що він працював не менше і не гірше тих, хто претендує сьогодні теж на цю посаду.
Дякую, пане Тегибко. Є слухачка, а потім я продовжу. Будь ласка. Чи слухач? Будь ласка.
Алло.
Так, так, слухаємо запитання.
Пане Сергію, пане Сергію,
так, слухач.
Пане Сергію, пане Сергію, пане Сергію, це з Вінниці вас турбують Володимир. Тріскотлива провладна тоталітарна пропаганда.
Так, ваше запитання, пане слухачу, запитання. Значить, я так зрозумів, що пан слухач не підготував запитання. Йдемо далі. Пане Тегибко, ви заявляли буквально, знову ж таки, днями, що у вас залишаються гарні стосунки з Олександром Зінченком, який очолив штаб Ющенка. І ви ж сказали, що не будете діяти проти Ющенка. Але вже діють. Опозицію не видно на екранах державних теле- і радіоканалів. Їй чинять опір на місцях, організовують провокації, скажімо, з фашистською символікою навколо фігури Ющенка. Ви сьогодні в ефірі вже сказали, і в інтерв'ю сьогодні на прес-конференції, що проти використання адміністративного ресурсу і зробити все для того, аби чесно пройшли вибори, прозоро і так далі, і так далі. Скажіть, будь ласка, наскільки від вас це залежить і чи зможете ви подолати, навіть при всіх ваших найкращих побажаннях, щирих, відвертих, подолати отих бюрократів на місцях, а їх сотні тисяч, аби вони цей адмінресурс не використовували, пане Тегибко?
Дійсно, можу сказати, що ми з Олександром Зінченком в нормальних стосунках, тому що, як сказав Володимир Полохало сьогодні, ми з одних лав вийшли, молодіжної організації, комсомолу, де працювали одного часу. Що стосується проти Ющенка, безумовно, ми не будемо будувати кампанію на тому, щоб поділити щось чи очорнити когось. Ми будемо показувати кращі якості свого кандидата і будемо за нього агітувати. До речі, можу ще раз підкреслити, Янукович сказав, ніякого поділу на схід і захід України, ніякого поділу по мовним питанням, ніякого поділу по конфесійним питанням, ніякого поділу ліві-праві, тобто перемога любою ціною йому не потрібна. І для мене це надзвичайно важливо. Що стосується адміністративного цього тиску, безумовно, парламентські вибори вже показали, що це для нас залишається основним ризиком, тому що оці горе-помічники, які пробують допомогти, а якщо відверто казати, вони тільки роблять вигляд, що вони допомагають, вони всі працюють практично проти того, щоб Янукович переміг. Люди українські знають ситуацію, вони бачать, і як тільки на них починають тиснути, зразу реакція супротива. Мені здається, що потрібно просто тим, хто хоче дійсно перемоги Януковича, зробити все, щоб це цього не сталося. І будуть і дискусії, і до них Янукович готовий сьогодні на телебаченні відкриті, я скажу відверто, я не можу гарантувати нічого. Я одне хочу сказати, що я зроблю все для того, щоб цього адміністративного тиску не було, і для того, щоб вибори пройшли прозоро.
Пане Сергію, очевидно, вже останнє запитання. Скажіть, будь ласка, всі кажуть, що ці вибори президентські особливі, що вони до них буде надзвичайний інтерес, можливо, найбільший з часів незалежності. На вашу думку, яка основна інтрига наступних президентських виборів, якщо така, звичайно, є?
Дійсно, вибори будуть важливими, тому що сама держава зараз знаходиться дуже в цікавій ситуації. Ми практично можемо більш швидко рухатись до Європейського Союзу. Поки що не заявили нам про те, що ми там вже будемо, але той, хто прийде, той своїми кроками може значно посилити цей рух і призвести Україну практично до Європейського Союзу, тому що всі добре розуміють, що ця людина, мінімум 5 років, але з великою вірогідністю на 10 років. І тому, можливо, і така увага серйозна до цього. І не пройшла політична реформа. Влади у президента дуже багато України. Це і добре, і погано. На мій погляд, більше погано, ніж добре. В чому основна інтрига? Не знаю. Мені здається, що є достатньо потужна опозиція, і я можу буду і завершувати тим, чим починав, яка непорівнянно більш потужна, ніж опозиції в інших країнах, скажімо, СНД, наших сусідів. І в цьому є інтрига, в цьому є таке основне політичне змагання. Мені це, зразу можу сказати, подобається, тому що я вірю в політичну конкуренцію. Якраз вона призведе до того, що Україна буде більш демократичною, і в кінці кінців це призведе і до стабільного економічного зростання.
Є ще трішечки часу, пане Тегибко. Леонід Кучма сказав, що ці президентські вибори, це він сказав ще раніше, будуть найбруднішими в історії української незалежності. Пане Тегибко, що може зробити влада, що може зробити опозиція для того, аби ті вибори були бодай якимись цивілізованими? Аби того бруду було якомога менше, іншими словами.
Ви знаєте, я не думаю, що це вдасться зробити. Я вважаю, що і влада, і опозиція не повинна педалювати питання, які роз'єднують державу, які роз'єднують українців. Оце саме головне. Політична конкуренція, навіть якщо і буде бруд, це не саме страшне. Ми пройшли надзвичайно важкий шлях, як держава, як суспільство. Ми ставали ближчими один одному. І я вважаю, що ніякі політичні події, навіть такі важливі для держави, не повинні нас роз'єднувати. У нас спільні проблеми, і ми повинні думати, як їх спільно вирішувати. Оце головне, на мій погляд.
Ну що ж, дякую, пане Тегибко, дякую за участь в передачі. Слухачам нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Сергій Тегибко, керівник виборчого штабу Віктора Януковича, голова Нацбанку на час виборчої кампанії у відпустці, лідер партії «Трудова Україна». Пан Тегибко належить до тих політиків, провладних, як кажуть про нього, політиків, якого не засмучує той факт, що в Україні є потужна опозиція. Дякую слухачам, дякую гостеві. Зараз ви почуєте передачу «Ми – український народ», а я зустрінуся з вами завтра в передачі «Листи на свободу». Отож, до зустрічі, хай вам щастить, хай щастить Україні!
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Ми продовжуємо цикл передач «Радіо Свобода», присвячений етнонаціональному портрету України. За останні десятиліття в Україні з'явилося чимало вихідців із тропічної Африки. Більшість з них після навчання в Україні поверталися додому, але були такі, що лишалися. Про вихідців з так званого «чорного континенту» на українських землях і піде сьогодні наша розповідь. Отже, африканці в Україні. Перед мікрофоном доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв.
Вихідці з цього континенту почали з'являтися в СССР в 60-70 роки ХХ століття у зв'язку з політикою підтримки некапіталістичної орієнтації африканських країн, насамперед тих, що публічно заявляли про симпатії до соціалізму. Кількість таких країн помітно збільшилася після 1960 року, що війшов до історичних анналів тим, що найбільша частина колишніх британських і французьких колоній саме в 1960 році проголосили сили незалежність. 1960 рік стали називати «роком Африки». Спочатку до СССР приїжджали студенти, стажери, курсанти військових вчилищ. Чимала кількість через різні обставини залишалася, в тому числі і на території України. Проте, то була жменька у порівнянні з незаконною міграцією 90-х років і пізніше.
Don't change my mind, I say I love you, you, baby. Don't change my mind, baby, baby, baby. I say I love you, you, baby.
В даному випадку ми говоримо не про всіх африканців, бо араби Північної Африки теж належать до жителів континенту разом з берберами. Цей континент поділяють у расовому відношенні на дві частини – Білу Африку з її арабо-мавританським населенням і Чорну Африку негроїдних народів. Кордоном між ними є пустеля Сахара. Африку населюють кілька сотень етносів, 107 з них нараховують понад 1 мільйон людей кожний. Ці 107 етносів охоплюють 86% всієї африканської людності. З них 24 етноси нараховують понад 5 мільйонів людей кожний. Ці 24 етноси становлять 55% населення Африки. Це насамперед хауса, йоруба, фульба, ігбо, амхара, оромо. Якщо подивитися на них з точки зору мовної класифікації, то йдеться про кілька потужних лінгвістичних сімей. Кушитська мовна сім'я охоплює ареал Ефіопії, Сомалі і північного сходу Судану. На південь від Сахари живуть народи, що розмовляють чадськими мовами – хауса, бура, вандала та інші. Хауса пов'язані з північчю Нігерії, решта живуть на сході цієї країни. Найбільше території Чорної Африки належить народам, що є носіями конго-кордофанських мов. Мовами нігеро-конголезької сім'ї розмовляють народи банту. Їх 43. Кожен нараховує понад 1 мільйон людей. Узбережжя Гвінейської затоки населюють народи, що розмовляють мовами ква. Найбільше серед них народ йоруба. Народи банту і нілоцькі суттєво відрізняються антропологічно. – Процеси етнічної консолідації африканців було порушено арабськими завоюваннями і створенням європейських колоніальних імперій, що призвело до ескалації работорговлі і спустошення значних територій. Колонізатори законсервували етнічні процеси, поділивши африканські етноси кордонами своїх колоніальних володінь, що, як правило, не збігалися з етнічними кордонами африканських народів. Свою роль відіграли в цьому і різні методи колоніального управління. Наприклад, британці дотримувалися так званого непрямого управління колоніальними народами, контролюючи лише місцевих вождів і не втручаючись в їхні внутрішні справи. Французи вважали за краще на всіх рівнях керувати безпосередньо за допомогою своїх чиновників, як білих, так і чорношкірих. Загальмованість етнічної консолідації призвела до посилення тенденції трайбалізму вже в незалежних африканських державах. Трайбалізм від слова «трайб» – плем'я, означає пріоритет племінного підходу до політичного життя, коли цінність трайбу однозначно перевершує цінність етносу і нації. Трайбалізм провокує криваві конфлікти. Наприклад, внаслідок останнього протистояння племен у Республіці Руанда в Центральній Африці загинуло понад 1 мільйон людей. Відсутність консолідованих націй призводить до сепаратизму і міжетнічних війн. Кілька років точилася така війна між найбільшими етносами Нігерії – Йоруба і Ігбо. Останні створили сепаратну державу Біафра на чолі з полковником Якубу Гавоном. Лише дивом, Нігерії тоді вдалося зберегти свою цілісність. Проте, всупереч всім негативним обставинам, процеси етноконсолідації все ж таки тривали. Виникли великі регіональні мови – суахілі на сході і хауса на заході. Внаслідок інтеграційних процесів дедалі більше африканців пов'язують свою національну ідентичність не з племенем, а з державою – конголезці, нігерійці, ангольці, сенегальці, танзанійці.
Серед представників африканського континенту, які постійно живуть в Україні, чимало вихідців із Анголи. Один із них – правник-міжнародник Еммануель розповідає.
Ця мова називається лінгало. Нею розмовляє більшість населення трьох африканських країн – Анголи, Конго, Заїру. Але у кожній державі є ще низка діалектів, якими користуються при спілкуванні представники різних народів і племен. Ангола – це багатонаціональна країна, кожен народ має свої звичаї і традиції. І де б не жив анголець, він їх пам'ятає і намагається дотримуватись. Я в Україні себе зразу відчув комфортно, оскільки у вас теж багатонаціональна держава. Серед моїх знайомих – українці, росіяни, поляки, молдавани. Ми вчимо українську мову і вивчаємо історію України, її культуру і традиції. Інколи дивуюся, знайшовши щось подібне до своєї рідної культури у культурі українській. Часто збираємося на дні народження, святкуємо Новий рік і національні свята Анголи. Але найбільше народних обрядів застосовуємо на весіллях своїх земляків. Святкуємо так, як це прийнято в Африці.
Kusisikeleli Afrika, Afrika alubala nyesu bonolwayo, izwa imithandazo yethu, kusi sikelela.
І знову перед мікрофоном Ігор Лосів, котрий продовжує розповідь про африканські народи, представники котрих мешкають в Україні.
У містах Африки вихідці з однієї етнічної групи вважають за краще жити поруч. Таким чином утворюються етнічні квартали. У Гані квартали прибульців називають Зонго, в північній Нігерії – Сабон-Гарі, мовою хауса – нове місто. Дуже часто один етнос поділений між кількома африканськими державами. В їхньому складі залишаються уламки архаїчних соціальних структур каст патріархального рабства. В Африці дуже поширені двомовність і багатомовність, водночас сильні мови поглинають слабкі. Значну роль відіграють мови колишніх колонізаторів – англійська, французька, португальська. В Африці багато мусульман, є християнство у формі католицизму і протестантизму. В Єгипті і Ефіопії – монофізитська церква. Є місцеві африканські культи. Антропологічно африканські народи суттєво відрізняються. На південь від Сахари живуть представники великої негро-австралоїдної раси, що поділяється на негрську, негрильську та бушменську. До негрської належать народи Західного Судану, Гвінейського узбережжя, Центрального Судану, нілотські етноси верхньої течії Нілу, а також банту. Для них властиві темний колір шкіри, темна пігментація волосся і очей, товсті губи, широкий ніс з низьким переніссям. Особливістю народів Верхнього Нілу є дуже високий зріст – від 180 см. Негрили, пігмеї мають особливий антропотип – низький зріст не вище за 141-142 см. Це мешканці тропічних лісів басейну ріки Конго. Бушмени мають світлішу жовтого відтінку шкіру, не такі товсті губи, більш пласке обличчя і інколи наявність епікантусу – монгольського розрізу ока. Ефіопська субраса перебуває посередині між європеоїдами і негроїдами. Її представники мають вузьке обличчя, хвилясте волосся, прямий ніс, але водночас притаманні негроїдам товсті губи і чорний колір шкіри. Протягом століть основною проблемою Африки була європейська колонізація, що перервала природний розвиток цього континенту. Португалія захопила Гвінею, Анголу, Мозамбік, острови Зеленого мису, Сан-Томе і Принсіпі. Іспанія – Західну Сахару, Іфні, Ріомуні і острів Фернандо-По. Франція – весь Магриб, Західну Африку, Габон, Конго, Камерун, Чад, Центральну Африку, Мадагаскар. Британія – Нігерію, Гану, С'єра-Ліоне, Східну Африку, від Єгипта до мису Доброї Надії. Німеччині належали Танганьїка, Занзибар, Того, Камерун, Південно-Західна Африка, Руанда і Бурунді. Італії, Лівія, Сомалі, Бельгії, більша частина Конго. У 19-му, на початку 20-го століття в Африці було лише дві незалежні держави – Ліберія і Ефіопія. На жаль, африканці до всеукраїнського перепису населення України 2001 року не потрапили зовсім, хоча їх присутність в Україні доволі помітна. Але, виходячи з матеріалів перепису, ми змушені стверджувати, що в Україні немає жодного африканця. Наскільки це відповідає істині, може судити кожен радіослухач.
А тепер про одного із тих, для кого організатори всеукраїнського перепису населення спромоглися відвести тільки рубрику «Інші». Євпаторієць Д'єдонне С'єло може бути прикладом нового українця, який пройшов шлях від простого африканського студента у радянському вузі до шанованого члена громади українського міста. Приїхавши в тоді ще радянську Україну у 1967 році, зараз Д'єдонне Д'єдоннович С'єло, депутат Євпаторійської міськради, кандидат наук, викладач і популярний лікар, розповідає Володимир Притула.
На виборах до міськради у 2002 році у Д'єдонне С'єло практично не було проблем із завоюванням довіри виборців. Майже 20 років він пропрацював лікарем-гінекологом в Євпаторійському пологовому будинку і здобув шану та любов значної частини місцевих жінок. Причому не тільки як висококваліфікований фахівець, але й як чуйна та добра людина. Д'єдонне С'єло виходить із Центральноафриканської республіки. Вищу освіту отримав у Кримському медичному інституті наприкінці 60-х років минулого століття. Тут знайшов своє кохання, одружився на місцевій дівчині Ларисі. Виховав двох дітей, має двох онуків. У 1979 році захистив кандидатську дисертацію. Крім лікарської практики, викладає в Євпаторійському медичному училищі. І вже 2 роки як член комісії з питань охорони здоров'я міської ради. Сам Д'єдонне С'єло завжди наголошує, що відчуває себе українцем, повноправним громадянином України. Але спілкуватися із журналістами не любить. Каже, що дуже зайнятий і не заслуговує на їхню увагу. Тож після його відмови в офіційному інтерв'ю я був змушений звернутися до секретаря Євпаторійської міськради В'ячеслава Смолкіна. Ну а той повідомив, що Д'єдонне С'єло – один з найактивніших депутатів. Часто виступає на сесіях, робить депутатські запити, регулярно проводить прийом виборців. Запитую у В'ячеслава Смолкіна, чи, на його думку, впливає на ставлення євпаторійців до Д'єдонне С'єло колір його шкіри. В'ячеслав Смолкін каже, що це не викликає жодних проблем.
Наоборот, інтересне, та наоборот допомагає.
Навпаки, так цікавіше, це йому допомагає. Люди на нього більше звертають уваги, краще ставляться. Тим більше, що він хороший фахівець. Щоразу, коли ми разом їдемо до Верховної Ради Криму, там теж звертають на нього увагу. І це допомагає нам вирішувати наші питання. Звернув увагу і Дейч Борис Давидович. Каже, ось в Євпаторії справжня демократія.
Так, істинна демократія.
Розповів В'ячеслав Смолкін, секретар Євпаторійської міськради, депутатом якої є Дідонне Село. Судячи з відгуків колег лікаря-депутата, він не любить скаржитися. Він звик ставити перед собою цілі і досягати їх. Наприклад, поставив собі за мету вивчити українську мову. І вивчив її, бо, по-перше, вона потрібна йому як фахівцю, а по-друге, поважає державу, в якій живе і громадянство якої має. Тепер Дідонне Село знає 6 мов.
На все добре, шановні слухачі. Наступної п'ятниці ми продовжимо розповідь.